μεταξύ με τα όσα συζητήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκυριακό και άνοιξαν έτσι μια μεγάλη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα περί αρμών εξουσίας, που νομίζω ότι το momentum είναι χαρακτηριστικό και νομίζω κατάλληλο να δούμε αν αυτή η αρμή εξουσίας πέρα και πάνω από κόμματα συνδέονται και με τη λειτουργία της δικαιοσύνης, κατά πόσο συνδέονται, κατά πόσο επηρεάζονται, αν αυτό εννοούσαν εκείνοι που υποστήριξαν τους αρμούς της εξουσίας και την περιγραφή την οποία έδωσαν. Και με έναν από τους ανθρώπους θα συζητήσουμε, με έναν από τους ανθρώπους που σίγουρα δεν μας έχει τα λόγια του, έχει πολλές φορές βρεθεί στο παρελθόν στο στόγαστρο, προέρχεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας και η αλήθεια είναι ότι με έτσι πολύ μεγάλη παρησία τοποθετείται στα πράγματα. Θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον πρώην Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότυπο καθηγητή, τον κύριο Ιωακήμ Γρισπολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, πώς είστε?
Μια χαρά.
Και στους ακροατές.
Ευχαριστώ καταρχάς θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Χαρά μου. Αλίμονο.
Τώρα, ήθελα να κάνουμε τη συζήτηση περί αρμών εξουσίας, αλλά ξέρετε, οι εξελίξεις και με την προανακριτική μας έχουν αλλάξει λίγο την ατζέντα. Αλλά νομίζω ότι δεν ξεφεύγουμε από το αντικείμενο της συζήτησης. Νομίζω...
Όλα βρίσκονται μέσα στο ίδιο ιδεολογικό, θα έλεγα, πλαίσιο. Έτσι. Η επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ήταν αυτή. Πώς θα ελέγξει και τις τέσσερις εξουσίες. Τη μία την είχε φυσικά την εκτελεστική, αλλά και την νομοθετική με τη συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, του κυρίου Καμένου. Ήθελε βεβαίως και έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να ελέγξει και την τρίτη εξουσία, ανεξάρτητη αρχή, τη δικαιοσύνη, αλλά και την τέταρτη εξουσία, όπως λέμε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και επομένως ο άνθρωπος, ο κύριος Τσίπρας, με αυτά που είπε και προχθές την περασμένη Κυριακή στην κεντρική τους επιτροπή, ήταν συνεπής. Είπε συγκεκριμένα πώς θα καταφέρουμε τη δεύτερη φορά αριστερά, ακριβώς μάλιστα, την γράφω τα λόγια του, πώς θα καταφέρουμε κερδίζοντας τις εκλογές να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι των υπουργείων μόνον, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας. Έτσι. Κρίσιμη αρμή της εξουσίας είναι αυτή που προανέφερα. Έτσι. Και είναι σαφές, είναι σαφής η επιδίωξή του. Εγώ έχω κατ' επανάληψη επιχειρηματολογήσει και τεκμηριώσει με δεκάδες άρθρων μου από το 2014 μάλιστα, τότε που άρχισε να διαφαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αργά ή γρήγορα θα κυβερνήσει τη χώρα, θα πάρει την εξουσία. Είχα επιχειρηματολογήσει και ακόμη συνεχίζω να ισχυρίζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει καν στο δημοκρατικό τόξο. Έτσι. Δεν πιστεύει στην αστική δημοκρατία, την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν πιστεύει στις αρχές και στη διακριτότητα των εξουσιών. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Για να κάνω, κύριε Γρισπολάκη, για να κάνω τον αντίλογο.
Αλίμονο.
Μήπως ο Αλέξης Τσίπρας είπε αυτό που κάποιοι άλλοι δεν λένε? Τι θέλω να πω? Αν όντως έτσι όπως το περιγράφετε, θα μπορούσε να σας απαντήσει κάποιος, μα και η σημερινή κυβέρνηση, γιατί αυτό έχουμε τώρα, και η προηγούμενη κυβέρνηση επί Πασόκ και πάει λέγοντας, μα τους αρμούς εξουσίας επιχειρούσαν να ελέγξουν. Ένα παράδειγμα, επειδή μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη. Δεν είδαν νομοθετεί αυτή η κυβέρνηση ότι επιτέλους πρέπει να έχουμε μια κατ' ουσίαν ανεξάρτητη δικαιοσύνη και δεν μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να ορίζει τους επικεφαλείς των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας? Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτό έχετε εν μέρη δίκιο και θα το αντικρούσω ως ακολούθως. Αυτό κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Έτσι. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα και μόνον, έτσι. Και δεν μπορεί να νομοθετήσει, μάλιστα το Σύνταγμα είναι αυτό, δεν είμαι συνταγματολόγος για να σας πω ποιο άρθρο, αλλά έχει γίνει κατά κόρον συζήτηση τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα τότε που ψηφιζόταν η αλλαγή του αναθεώρησης συντάγματος και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την παρούσα στη δεύτερη φάση. Εάν ήταν αυτό το άρθρο στα προς αναθεώρηση, είμαι βέβαιος πως θα είχε αναθεωρηθεί. Αλλά το ποια άρθρα θα ήταν υπό αναθεώρηση καθορίστηκε από την πλειοψηφία που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό το άρθρο, για να μπορούν οι αρχές, μάλιστα οι διοικήσεις, έτσι, οι πρόεδροι των τριών ανωτάτων δικαστικών σωμάτων, δηλαδή Αρίου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεκτικού Συνεδρίου, να ορίζονται κατά άλλο τρόπο, και όχι από την κυβέρνηση, αυτό έπρεπε να γίνει με συνταγματική αναθεώρηση.
Συμφωνώ.
Και το σχετικό άρθρο δεν ήταν προσανατολικό.
Καταλαβαίνω πως το τοποθετείτε και σωστά. Αυτό είναι όμως μια τεχνική, θα μου επιτρέψετε να πω, απάντηση.
Τι θέλω
να
πω. Είναι η ουσία. Ναι, είναι η ουσία.
Ναι, αν όντως όμως υπήρχε μια πρόθεση από όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, να περιορίσω σε αυτό, να ανατραπεί αυτή η διαδικασία και να δοθεί όντως η ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη από την κεφαλή μέχρι τον τελευταίο, θα έχει εκφραστεί και πολιτικά. Εγώ δεν το βλέπω αυτό πολιτικά. Αφήστε αν μπορεί να συμπεριληφθεί ή όχι στο αναθεώρηση άρθρα. Γι' αυτό το σημειώνω.
Είχε προταθεί και από το κίνημα αλλαγής και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ το αρνήθηκε.
Μάλιστα.
Και μπορείτε να το ψάξετε αυτό, να το δείτε.
Κρατώ την απάντηση αυτή.
Ναι. Διότι είναι στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ο έλεγχος της δικαιοσύνης, έτσι. Και το είδαμε δηλαδή και με την επιλογή της κυρίας Στάνου, την οποία πήρε από την κάτω λίστα, εντελώς τελευταία στην ιεραρχία, και την τοποθέτησε επικεφαλής του Αρείου Πάγου, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, θυμάστε τι έγινε με τις... με το σκάνδαλο υποτίθεται με τη Σκευωρία Νοβάρτης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι. Με τις καταγγελίες που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, τουλάχιστον από τέσσερις ανώτατους δικαστές, τέσσερις εισαγγελείς, οι οποίοι κατήγγειλαν παρεμβάσεις της κυβέρνησης μέσω του κυρίου Παπαγγελόπουλου, φυσικά, έτσι, προς την δικαιοσύνη, απειλές κλπ.
Θέλω να έρθω λοιπόν σε αυτή την υπόθεση, μιας και βρίσκεται σε εξέλιξη. Πώς το βλέπετε εσείς πλέον, δηλαδή, και με την πολιτική οπτική που έχετε στα πράγματα, να εξελίσσεται αφενός η υπόθεση αυτή και αφετέρου να αφήνει το αποτύπωμά της και στα πολιτικά πράγματα της χώρας, αλλά και στα δικαστικά, να το πω έτσι, στα πράγματα δηλαδή της δικαιοσύνης. Γιατί αλληλοσχετίζονται πλέον.
Ναι, νομίζω πως το δράμα έρχεται στη λύση του.
Δηλαδή.
Η τραγωδία δηλαδή έρχεται στο τέλος της, ιδιαίτερα μετά το τελευταίο, μετά την άρνηση προσέλευσης για να καταθέσουν των δύο μαρτύρων, των δύο προστατευομένων μαρτύρων, εννοώ, έτσι, της Εκατερίνης Κελέση και του
Μάξιμου Σάραφη.
Ακριβώς. Αυτοί δεν παρουσιάστηκαν, έχουν κλειστά τα τηλεφωνά τους. Να κάνω μια υπόθεση. Τι υπόθεση θα μπορούσε να κάνει δηλαδή ένας συνωμοσιολόγος, έτσι. Ξέρετε ότι πριν από λίγες ημέρες κατέθεσαν δύο άτομα τα οποία ήταν εμπλεκόμενα στην υπόθεση Νοβάρτης, και τα δύο άτομα, δεν θα πω τα ονόματά τους, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ως δημοσιογράφος, και τα δύο άτομα κατέθεσαν ότι εν είδαν, ότι ουδέν είδαν. Ότι δηλαδή δεν γνωρίζουν τίποτα για τροχύλατες βαλίτσες, για χρηματισμό Λοβέρδου, Γεωργιάδη κλπ. Έτσι. Εγώ θα πρότεινα, όπως έγραψα και στην ιστοσελίδα μου σήμερα, θα πρότεινα στην Επιτροπή, κάτι που δεν έκανε φυσικά, απλώς αστειευόμενος το λέω, να καλέσει αντιπαράθεση αυτά τα δύο άτομα με τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες. Να δούμε αν θα μπορέσουν, αν θα είναι μέσα στην αίθουσα τέσσερις ή δύο.
Α, μάλιστα. Λέτε λοιπόν, εγώ να το πω πιο απλά, αυτό ουσιαστικά που εξέφρασε με ένα ίσως διαφορετικό τρόπο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι ουσιαστικά η αποκάλυψη τουλάχιστον ενός, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι είναι και ο δεύτερος ή η δεύτερη μάρτης, των ονομάτων τους, των προστατευόμενων μαρτύρων, θα ταυτιστεί με μάρτυρες που ήδη έχουν καταθέσει.
Ναι, κοιτάξτε.
Στην Επιτροπή.
Αυτό λέτε. Σύπας, αλλά... Και εκείνος είπε, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης το είπε, αλλά αυτό σε προσωπικές συνομιλίες μου το έχουν πει και βουλευτές οι οποίοι είναι μέσα στην Επιτροπή. Έτσι. Δηλαδή είναι πια παγκίνως γνωστό ότι κατά πάσα πιθανότητα οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες είναι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι, τολμώ να πω, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα προέβησαν σε αυτές τις δηλώσεις και είναι οι μόνοι μάλιστα που δήλωσαν ότι ήταν τροχύλατες βαλίτσες, ότι εκατομμύρια πήγαν στο Λοβέρδο, στον Γεωργιάδη κλπ. Κατόπιν πιέσεως, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι το μυστήριο έρχεται στη λύση του, έρχεται στο τέλος του και εκεί θα αποκαλυφθεί και η σκευωρία.
Μάλιστα. Άρα θεωρείτε καταρχάς ότι θα δικαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεθόδευσε ουσιαστικά το σκάνδαλο Νοβάρτης?
Έτσι νομίζω.
Αυτό είναι το
προς τα εκεί πάει.
Βλέπετε,
η υπόθεση.
Βλέπετε πρώτον διεύρυνση του κατηγορητηρίου και δεύτερον διεύρυνση και της λίστας των κατηγορουμένων.
Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαι σε θέση να το πω. Δεν είμαι σε θέση να το πω. Και ορθώς μέχρι τώρα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αποτελείται, εννοώ δηλαδή και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και την κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, που σε αυτό το θέμα συμπορεύονται, έτσι, δεν διεύρυναν το κατηγορητήριο και προς άλλα πρόσωπα όπως θα το επιθυμούσαν πάρα πολύ. Θα ήθελαν πάρα πολύ δηλαδή να είναι και ο κύριος Τσίπρας κατηγορούμενος σε αυτή την υπόθεση προκειμένου να ειροποιηθεί. Δεν του έκαναν το χατήρι και καλώς δεν του έκαναν το χατήρι, παρόλο που προκαλούνται ακόμη και τώρα.
Άρα λέτε ότι...
Το τι θα γίνει στο μέλλον δεν ξέρω.
Αν θα προκύψει δια του κυρίου Παπαγγελόπουλου ή όποια διεύνηση.
Έτσι νομίζω.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που είναι επίσης θέμα των ημερών, που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό προσφυγικό, κύριε Γρυσπολάκη. Θα ήθελα τη δική σας θέση για την διαχείριση που κάνει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, την κριτική που δέχεται ενδεχομένως και κυρίως επειδή έχετε διαχειριστεί κι εσείς, έστω και σε επίπεδο ακαδημαϊκής κοινότητας, κρίσης σε σχέση με το πώς τοποθετούνται στα πράγματα. Έχετε ουσιαστικά απαντήσει περί λαϊκισμού ή όσοι υποθάλτουν τον λαϊκισμό. Θα ήθελα τη δική σας θέση σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.
Κοιτάξτε, ως ένας απλός ενεργός πολίτης θα σας απαντήσω. Έτσι, και τίποτα παραπάνω, γιατί δεν είμαι τίποτα παραπάνω παρά ένας ενεργός πολίτης. Με την αριστοτελική έννοια. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει πάρα πολλές πτυχές. Δεν είναι διαχειρίσιμο εύκολα, έτσι. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει τάχιστα και να ενισχύσει τον τομέα της χορήγησης ασύλου ή της μη χορήγησης ασύλου και των επιστροφών, διότι ένα είναι σαφές, ότι από τα νησιά δεν μπορούν να φύγουν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην ενδοχώρα για ένα απλό λόγο. Ότι η ερμηνεία την οποία έδωσε εγγράφως μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί ένας ο οποίος έχει προωθηθεί στην ενδοχώρα, έχει φύγει δηλαδή από τα νησιά, να προωθηθεί πίσω μετά από τη μη χορήγηση ασύλου. Άρα αυτοί πρέπει να παραμείνουν υποχρεωτικά στα νησιά. Οι δομές που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση πρέπει να γίνουν, όχι όμως Ιούνιο ή Ιούλιο, πρέπει να γίνουν τώρα άμεσα και ας χρησιμοποιήσουν και άλλες μεθόδους προκειμένου μέσα σε ένα μήνα να είναι έτοιμες. Έτσι. Έπειτα, το θέμα, αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα εχθές και σήμερα, κυκλοφορεί ένα θέμα που έθεσε ο κύριος Λιάκος, ο Αντώνης Λιάκος.
Για το 1 εκατομμύριο μετανάστες, ότι είχε ανάγκη η χώρα.
Ομότιμος καθηγητής ακριβώς και συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον καιρό κλπ. Λοιπόν, μιλάει για 1 εκατομμύριο μετανάστες. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι πριν από 11 χρόνια ακριβώς ήταν ο Κώστας ο Αξελός εδώ. Ξέρετε, ο μεγάλος μας φιλόσοφος, έτσι. Είχε δώσει μια διάλεξη και μετά κατά τη διάρκεια ενός δείπνου καθίσαμε αρκετή ώρα και συζητήσαμε και τον ρώτησα, ήταν τότε ένα μήνα μάλλον πριν από την επίσκεψή του, είχαμε τις μεγάλες ταραχές στο Παρίσι. Από μετανάστες, έτσι, όπου υπάρχουν όπως ξέρετε εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών εκεί. Λοιπόν, τον ρώτησα πως τόσα χρόνια βρε παιδί μου δεν τους ενσωμάτωσε η κοινωνία στο Παρίσι. Αυτός ήταν κάτοικος Παρισιών, Παρισίου, όπως γνωρίζετε ο κύριος Αξελός, έτσι, ο Αξελός, ο αημνήστος Αξελός. Η απάντησή του ήταν ότι δεν ενσωματώνονται, δεν μπορούν να ενσωματωθούν μουσουλμάνοι στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Την ίδια απάντηση έχω πάρει και από μια φίλη, η οποία υπήρξε, πολύ φίλη μου, η οποία υπήρξε και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1999 με 2004, αντιλαμβάνεστε ποιαν εννοώ.
Βεβαίως.
Η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτό το θέμα. Όπως μου έλεγε Μάκη, γύρισα όλες τις κοινότητες σε Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο κλπ. Προσπαθώντας να τους πω τι χρειάζονται, τι θέλουν ώστε να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Η απάντηση ήταν αρνητική πάντοτε, έτσι. Εμείς έχουμε το δικό μας πολιτισμό, έχουμε τη δική μας τακτική, το δικό μας τρόπο ζωής. Η γυναίκα προφανώς είναι υποδεέστερη του άντρα σε αυτές τις κοινωνίες, όπως γνωρίζετε, έτσι. Και επομένως η ενσωμάτωση είναι αδυνατή, έτσι. Στο παρελθόν, στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία, ενσωματώθηκαν άνθρωποι που ήρθαν και από το... από την Ρουμανία, από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία, από την Πολωνία κάποιοι, από τη Ρωσία, από την Ουκρανία, έτσι. Ακόμη και από την από τη Γεωργία, έτσι. Όμως γιατί ενσωματώθηκαν? Διότι αυτοί ήταν γέννημα θρέμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έτσι, όλοι αυτοί. Παρόλο που βρέθηκαν δεκαετίες κάτω από ένα άλλο καθεστώς, όμως είχαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, οι ψήγματα ή μεγάλα μέρη του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Έτσι μπόρεσαν και σωματώθηκαν στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορούν να ενσωματωθούν όμως Πακιστανοί, Αφγανοί, Αλγερινοί ή άνθρωποι που έρχονται από την υποσαχάριο Αφρική, διότι έχουν άλλο πολιτισμό, έτσι. Εντελώς διαφορετικό από εμάς.
Σας ακούμε, αυτό λοιπόν είναι αδύνατο. Σας ακούω, κύριε Σοπολάκη, με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί η οπτική και η προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα με την επισήμανση την οποία κάνετε, που έχει έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον, ουσιαστικά έρχεται σε αντίθεση ή ακυρώνει, θα τολμήσω να πω, αυτό που οι αυτοδιοικητικοί στην Κρήτη υποστηρίζουν. Δηλαδή, τι λένε, είμαστε εδώ να βάλουμε πλάτη για την διαχείριση του προσφυγικού, να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση να το διαχειριστεί και να αναλάβουμε και το μερίδιο της Αθήνας ως περιφέρεια, αλλά όχι με κλειστά κέντρα, αλλά με το πρόγραμμα Εστία που ακριβώς προβλέπει την ενσωμάτωση.
Κοιτάξτε, εξαρτάται από πού θα βρίσκονται αυτοί. Αν έρθουν άνθρωποι από τη Συρία, ξέρετε, τη Συρία έχει ένα πανάρχιο πολιτισμό, εξίσου αρχαίο με το δικό μας, έτσι, ανοιχτό πολιτισμό, εκεί οι Αλεγουοί είναι κυρίαρχοι και όχι οι Σουνίτες, έτσι. Οι Αλεγουοί, ξέρετε, καταλαμβάνεστε, οι Αλεβίτες όπως λέμε, έτσι. Λοιπόν, προφανώς τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να ενσωματωθούν. Εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Σύριους και Λιβανέζους οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία και πάνε μια χαρά οι άνθρωποι, έτσι. Και είμαστε και ευτυχισμένοι μαζί τους. Αλλά επαναλαμβάνω, Πακιστανοί, Αφγανοί, άνθρωποι από την υποσαχάριο Αφρική, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενσωματωθούν, έτσι. Δείτε το παράδειγμα της Τουρκίας, της Γερμανίας. Πάνω από 4 εκατομμύρια Τούρκοι αυτή τη στιγμή ζουν στη Γερμανία, εδώ και κάποιες δεκαετίες, έτσι. Οι Γερμανοί θα σας πούν, αν ρωτήσετε, επίσημα χείλη, ότι δεν έχουν ενσωματωθεί. Βρίσκονται στις δικές τους κοινότητες, κλειστές κοινωνίες, έτσι, που δεν μπορεί να τις πλησιάσει κανένας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν έρθουν άνθρωποι από τη Συρία, μακάρι και 100.000 να έρθουν στην Κρήτη, νομίζω ότι θα ενσωματωθούν. Και ένα εκατομμύριο από τη Συρία να έρθει στην Ελλάδα, νομίζω ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να ενσωματωθούν, έτσι.
Μάλιστα.
Εκεί είναι η διαφορά.
Τελευταίο ζήτημα.
Δυστυχώς, όπως ξέρετε, το 85-90% αυτή τη στιγμή των εισερχομένων στην Ελλάδα, στα νησιά εννοώ, ή από τον Εύρο, είναι από αυτές τις χώρες. Είναι κατά κανόνα, έτσι, το 85-90% από Πακιστάν, Αφγανιστάν και κάποιοι από υποσαχάριες χώρες.
Μάλιστα. Κλείνουμε τη συζήτηση αυτή, κύριε Χρυσοπολάκη. Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω. Πώς βλέπετε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, σε ποια κατεύθυνση θεωρείτε ότι κινείται?
Κοιτάξτε, ναι. Θα αρχίσω από το εξής. Όταν ανέλαβε πρόεδρος, όταν εξελέγει πρόεδρος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, Γενάρη του 2016, αν θυμάμαι, ήταν. Έτσι. Ζήτησε βοήθεια για το πρόγραμμα παιδείας από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια γνώση της παιδείας. Μεταξύ αυτών και εγώ. Έτσι. Όλα όσα είπαμε, τουλάχιστον για μένα μιλάω, όλα όσα είπα και τόνισα, γιατί όπως ξέρετε ήμουν μέλος μιας επιτροπής που συνέταξε και τον νόμο Διαμαντοπούλου, μέλος επιτροπής που συνέταξε και τον νόμο Γιαννάκου τον 3549 του 2007, αλλά και τον 2083 του 1992 του Γιώργου Σουφλιά. Λοιπόν, όλα όσα έπρεπε να μπουν κατά την εκτίμησή μου μπήκαν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Κεραμέως προσπαθεί πάρα πολύ, νομίζω, αυτή τη στιγμή να τα υλοποιήσει όλα αυτά, έτσι. Και έχω την πεποίθηση ότι θα το καταφέρει.
Το πιστεύετε?
Το πιστεύω, ναι, το πιστεύω. Βεβαίως, ξέρετε, είμαι λίγο γκρινιάρης εγώ και πολλές φορές προσπαθώ να πιέσω με τον τρόπο μου, αλλά είμαι βέβαιος πως στο τέλος θα υλοποιηθούν αυτά, διότι γνωρίζετε ότι παιδεία άρξαστε, έτσι. Μια κοινωνία χωρίς παιδεία είναι κοινωνία χωρίς μέλλον και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να επανέλθουν, διορθωμένες βεβαίως, έτσι, και επαυξημένες στο επίπεδο που τις έφερε η Άννα Διαμαντοπούλου την περίοδο 2010-2012. Έτσι. Δηλαδή και για τα πρότυπα σχολεία και για την αξιολόγηση και για τα πανεπιστήμια.
Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επί των ημερών της θα προχωρήσει επιτέλους αυτή την περιβόητη αξιολόγηση?
Νομίζω πως θα το κάνει. Νομίζω πως θέλω να πιστεύω πως θα το κάνει. Ναι. Και ξέρω ότι είναι στις προθέσεις της και του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ίδιας της Νίκης Κεραμέως. Και δεν είναι, ξέρετε, πιστεύουν, δεν λέω ότι νομίζω πως πιστεύουν, είμαι βέβαιος πως πιστεύουν και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Παιδείας, στο τρίπτυχο, το οποίο έχω πάντα ως κορονίδα, αριστεία, αξιολόγηση, αξιοκρατία. Έτσι. Αυτό είναι το τρίπτυχο, ο πυλώνας δηλαδή της επιτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος και επομένως και μιας κοινωνίας. Έτσι.
Μάλιστα. Με αυτά τα τρία αλφα τα οποία μας καταθέσατε.
Τα τρία αλφα ακριβώς, ναι, ναι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλα θερμά, κύριε Γρυσπολάκη, για τη
σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Ιωακήμου Γρυσπολάκης, πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου και μία από τις φωνές και τις πένες της χώρας που έτσι συχνά πυκνά παρουσιάζει όχι με στρογγυλεμένες θέσεις, θα λέγαμε με γωνίες πολλές φορές, τις τοποθετήσεις του για μια σειρά ζητημάτων, όχι μόνο του χώρου της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα της πολιτικής. Πάμε σε μουσική ανάσταση διακοπή και επιστρέφουμε.